รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมกำราบพานทองวันนี้มารายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2555วันนี้เรามีข่าวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสตูลเป็นความคืบหน้าที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสถาบันสันติธรรมในโครงการอาเซียนอาสมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรการดำเนินชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขณะนี้ทางตัวแทนหรือประธานหลักสูตรโดยรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราคุณนิติมาบินตำมงงในฐานะผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรจังหวัดสตูลก็ได้จัดงานต้อนรับและก็ถือเป็นการจัดงานในโอกาสของการละศีลอดนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนไปด้วยเลยมีการพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของกองทุนฟื้นฟูขณะเดียวกันทางอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานช่วงที่มาเยี่ยมเยียนหลักสูตรในศูนย์ของจังหวัดสตูลก็ได้ดูงานในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการดูงานในสวนป่ายางที่ตำบลทุ่งนุ้ยของสถาบันสันติธรรมดูงานของบางอ้าสันนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นในแง่ของการเป็นผู้นำที่มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงที่ตำบลควนโดดอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นขณะเดียวกันเมื่อมาร่วมกิจกรรมในช่วงกลางคืนก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆเราไปลองรับฟังดูนะครับว่าบรรยากาศต่างๆที่อาจารย์บำเพ็ญและคุณนิติมาพูดถึงเป็นอย่างไร
ดีใจนะครับที่ได้มาเจอกับพี่น้องที่นี่ผมตะเวนมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับมาจากกรุงเทพแล้วเมื่อวันจันทร์ไปเยี่ยมพี่น้องที่ทำเรื่องสีฟอเปียงที่พังงานะครับเมื่อวันอังคารก็ไปเยี่ยมพี่น้องที่สุราษฎร์ธานีวันนี้เมื่อเช้าไปเยี่ยมพี่น้องที่ทำสีฟอเปียงที่ทุ่งสงแล้วก็เลยมาสตูลตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็ไปเยี่ยมพี่น้องที่สงขลานะครับผมตะเวนเยี่ยมพี่น้องที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอดีทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกับชุมชนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผมเป็นอาจารย์อยู่ทางด้านเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มาเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการที่ได้ใช้เวลากับการมาลงมาภาคใต้ครั้งนี้นะครับก็จนถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขึ้นไปอีสานนะครับเพื่อจะไปให้กำลังใจแล้วก็ได้พูดคุยกันมีเรื่องอะไรมาฝากกันนิดหน่อยนะครับที่ถามว่าทำไมเรื่องนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็หลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำเรื่องนี้กันแล้วก็มาช่วยกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงผมใช้เวลานิดหน่อยนะครับที่จะเล่าสู่กันฟังเราได้คุยกันเรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นที่สำคัญหลายเรื่องนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์การเปลี่ยนแปลงนี้เราทราบกันดีผมเมื่อกี้มาถึงเห็นป้ายที่เขียนจากภูเขาท้องนาสู่ทะเลเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับมีโอกาสไปเดินดูไปตระเวนดูและรับทราบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับมาถึงระดับท้องถิ่นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมเอาภาพมาฉายให้ดูตอนกลางคืนจะได้ไม่ง่วงนอนนิดนึงนะครับดูแผนที่ประเทศไทยเรานี่เรารู้เลยใช่ไหมครับว่าประเทศไทยขอบเขตอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่มีสีเขียวนั่นคือประเทศไทยใช่ไหมครับตรงไหนที่มันแรงๆมันเป็นประเทศไทยหมดเลยนะครับนี่คือขอบเขตประเทศไทยเขียวๆนี่พม่านี่ลาวทั้งนั้นเลยครับนี่คือประเทศไทยครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่รู้ว่าลูกรุ่นหลานเราเนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าสถานการณ์หรือว่าทรัพยากรมันเป็นแบบนี้นะครับผมพาไปเยี่ยมมาแต่ต้นน้ำนี่ผมไปที่เชียงใหม่ขึ้นอ่างขางนะครับไปหมดแล้วครับแล้วข้างบนนี่เริ่มไปปลูกยางพารายางพลาเนี่ยปลูกบนที่สูงแน่นอนนะฝนตกมาหนักๆลงมาทั้งสวนเลยใช่ไหมครับมันอุ้มน้ำไม่อยู่นะครับน่าเป็นห่วงนะครับไม่นานก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับอันนี้ที่นครศรีธรรมราชถ่ายเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยเองป่าเฉลิมพระเกียรติครับเผลอไปหมดแล้วครับตัดหมดเลยนะครับ เอาเนี่ยก็เป็นภาคใต้เราใช่ไหมครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอันนี้พาไปเที่ยวกลางน้ำนะครับแถวภาคกลางหรือแถวกลางน้ำมันก็เปลี่ยนหมดแล้วครับไปปลูกพืชที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวถึงเวลาก็แย่งน้ำขาดน้ำมันจะตีกันตายแล้วครับตอนนี้นะครับคนในประเทศเราแย่งน้ำกันครับถึงเวลาหน้าแล้งก็ขาดน้ำที่จะเพาะปลูกนะครับไปท้ายน้ำนี่ผมเมื่อที่แล้วผมไปนอนอยู่ที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับชายฝั่งชายตะลิ่งไปมาแล้วครับเรือท่องเที่ยววิ่งทีขึ้นตีตะลิ่งพังหมดชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่พาพวกเราไปเที่ยวดูว่าตั้งแต่ภูเขาถึงทะเลเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่น้องได้มาคุยกันวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทนไม่ได้มันก็จะเกิดภาพแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องพยายามจะสื่อสารว่ามันเกิดวิกฤตนะครับผมเอาฉายให้ดูว่านี่คือสิ่งแวดล้อมนะฮะที่โลกกำลังร้อนจัดนะครับน้ำทะเลน้ำแข็งละลายหมดแล้วครับนะฮะทะเลก็สูงขึ้นกระแสน้ำก็เปลี่ยนแปลงมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับเป็นคนทำเป็นสาเหตุที่สำคัญเนาะผมไปที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะครับฝนไม่ตกมา4เดือนแล้วนะครับแถมผู้ควรเคร่งยังไม่ดับเลยนะครับได้ข่าวไหมครับผู้ควรเคร่งไฟไหม้ยังดับยังไม่รู้จะดับได้ยังไงนะครับเกือบหมื่นไร่แล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะดับได้วันไหนนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวมาดูทะเลก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ที่ระยองนะครับชายฝั่งถูกกัดเซาะไปอันนี้ที่นราธิวาสตั้งแต่ระยองถึงนราธิวาสมีปัญหานะครับอันนี้ที่สมุทรปราการครับเหลือแต่เสาไฟฟ้าหมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านเลยครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและนี่คือสถานการณ์ที่พี่น้องอาจจะยังไม่เห็นภาพหรือยังไม่เห็นว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเมืองเราในปัจจุบันนะผมมาฉายสิ่งที่สำคัญนะครับคนกรุงเทพมีเงินซื้อของกินไม่ได้ครับเพราะร้านเซเว่นมันไม่มีขายครับบิ๊กซีไม่มีขายวันนี้ผ่านมาบิ๊กซีรถติดหน้าดูเลยผมละกลัวมากเลยบิ๊กซีเปิดเนี่ยร้านค้าในตลาดสตูลเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยจะหายเจ๊งไปเจอร้านสองร้านสุดท้ายเราก็ไปผูกกับร้านบิ๊กซีกับเซเว่นนะครับถึงเวลามีภัยพิบัติเขาไม่ใช่รับผิดชอบชีวิตเรานะครับผมกำเงินไปซื้อน้ำจะไปซื้อข้าวสารในร้านไม่มีขายนะครับเพราะมันเป็นที่พึ่งอันเดียวของเราในปัจจุบันที่เหลืออยู่แล้วเพราะที่พึ่งอื่นมันหายไปหมดแล้วน่าเป็นห่วงนะครับมันกลายเป็นผูกขาดเรื่องอาหารนะพี่น้องยังโชคดีนะวันนี้ไปดูที่บ้านบางเนี่ยโหครัวข้างบ้านเต็มไปหมดเลยนะเดินนับได้เป็น 4-50 ชนิดวันนี้ไปดูกันนะครับพี่น้องสตูลยังโชคดียังมีที่ของตัวเองนะครับคนภาคกลางเนี่ยที่หายไปหมดแล้วไปอยู่ในมือคนอื่นหมดแล้วครับ100ล้านไร่1ใน3ของที่ดินประเทศไทยตกในมือของนายทุนหมดแล้วนะครับแล้วมันจะเริ่มกว้านซื้อไปเรื่อยๆมีที่อย่าเพิ่งไปขายนะครับเก็บไว้นะครับถ้าที่หลุดไปแหล่งผลิตอาหารไม่มีในประเทศไทยอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมันตกอยู่ในมือของชื่อคนต่างชาติหมดนะครับบางทีเข้ามาซื้อในชื่อคนไทยแต่เจ้าของเป็นต่างชาตินะครับอันนี้1ใน3ของประเทศไทยหายไปแล้วนะครับฝากพี่น้องไว้คนปลูกข้าวปลูกอาหารหายไปแล้วนะครับ20ปีจาก 70% ตอนนี้เหลือ 40% แล้วนะครับเกษตรกรไทยเหลือ 40% นะครับปัจจุบันแล้วอายุ50ปีขึ้นไปอนาคตคนรุ่นหลังก็จะไม่มาทำงานเกษตรแล้วนะครับวิกฤตตรงนี้ถ้าคนเดียวหมู่บ้านเดียวในฝ่าเนี่ยไม่ง่ายนะครับมันต้องรวมกันเชื่อมเครือข่ายกันตั้งแต่เขาถึงทะเลนะครับผมเลยดีใจมากที่มาเจอพี่น้องวันนี้ได้มาคุยกันไม่งั้นเราคว่ำกันทั้งหมดแล้วครับเรือลำนี้อาจจะเป็นครอบครัวเรานะครับอาจจะเป็นหมู่บ้านเราอาจจะเป็นสตูลเราอาจจะเป็นประเทศไทยเราแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นโลกใบนี้ของเรานะครับวิกฤตมันขยับมาใกล้ตัวมากนะครับผมฝากต่อท้ายอีกนิดเดียวนะครับทางออกเนี่ยเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักการทรงงานของในหลวงบอกว่าทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นขั้นเป็นตอนอย่าประมาทนะครับท่านบอกว่าเอาตัวเองให้รอดแล้วก็รวมกลุ่มกันช่วยเหลือกันทำเครือข่ายเหมือนที่เราพูดเนี่ยพี่น้องสตูลกำลังทำเนี่ยก็คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงเลยเศรษฐกิจพอเพียงไม่เฉพาะทำปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับการเชื่อมเครือข่ายรวมกลุ่มกันเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนั้นเลยนะครับจาก10บ้านไปเป็นหลายบ้านเป็นจังหวัดสตูลแล้วก็ข้ามจังหวัดผมว่าเรากำลังเดินมาถูกทางนะครับในหลวงว่าเริ่มจากจุดเล็กก่อนแล้วค่อยขยายอย่าไปทำอะไรใหญ่นะครับค่อยๆไปทำอะไรในหลวงบอกว่าต้องระเบิดจากข้างในก็คิดคนในอย่าคิดมาเองว่าจะทำอะไรนะครับเขาเลยบอกว่าเป็นไงครับอย่าตัดตีนให้เหมาะกับเกือกนะครับมันเจ็บตีนนะครับคำพูดดั้งเดิมก็คือตัดเกือกให้เท่ากับตีนตัวเองใช่ไหมบ้านใครบ้านมันจะทำอะไรคิดเอาเองนะครับอย่าให้ใครมาคิดใ เพราะคนอื่นไม่มีใครรู้ดีกว่าเราในหลวงพูดไว้แล้วต้องระเบิดจากข้างในนะครับเน้นการมีส่วนร่วมนะครับในหลวงก็บอกว่าทำอะไรเนี่ยคุ้มทุนอย่าไปคิดถึงกำไรอย่างเดียวบางอย่างอาจจะไม่ใช่กำไรวันนี้แต่มันจะได้มาในวันข้างหน้าอย่าไปคิดถึงกำไรอย่างเดียวบางอย่างอาจจะไม่ใช่กำไรวันนี้แต่มันจะได้มาในวันข้างหน้าอย่าไปคิดแบบทุนนะครับก็บอกว่าคิดแบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุ้มทุนก่อนนะครับเอาตัวเองให้รอดนะครับแนวคิดก็คือสังคมแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยจะตอบเองว่าควรจะทำอะไรนะในหลวงบอกภูมิสังคมนะครับทำแบบบูรณาการหลายๆเรื่องเชื่อมกันนะเรื่องกองทุนเรื่องของประมงเรื่องของตั้งแต่ภูเขาถึงเรือเชื่อมบูรณาการตั้งแต่สูงจนถึงที่ล่างนะครับแล้วก็ทำหลายเรื่องนะครับทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเลยท้ายสุดผมไปดูนะครับหลายๆที่เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจะรอดต้องจัดการดินน้ำป่าให้ยั่งยืนแล้วก็ทะเลด้วยไม่งั้นไปไม่รอดนะครับเพราะว่าฐานของชุมชนชนบทอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ายุคปัจจุบันแข่งขันเนี่ยใครเท่าทันรู้ตัวปรับตัวเร็วรอดใครช้ากว่าตายนะครับลองดูรูปนี้ครับเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากสำรวจไหตัวเองว่าน้ำเข้าทุกวันกับที่น้ำออกเนี่ยมันพอกันหรือเปล่าหรือมันมากกว่าหรือเปล่าถ้าน้ำเข้ามากกว่าน้ำออกรอดถ้าน้ำรูรั่วจังไหมากกว่าน้ำเข้าเสร็จสมการมีแค่นี้ครับชีวิตเรารักษาไหตัวเองไว้ให้มีน้ำมากที่สุดเมื่อไหร่น้ำในไหเหลือน้อยหรือน้ำมันไม่มีในไหแสดงว่าชีวิตเรามีปัญหาฝากไว้แค่นี้ครับไม่พูดอะไรมากนะฝากไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มยังไงครับสำรวจไหตัวเองครับว่าไหแต่ละคนเนี่ยมีรูรั่วกี่รูนะครับมีน้ำเข้ามากี่รูนะน้ำที่ออกกับน้ำที่เข้าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันถ้าน้ำเข้ามากกว่าน้ำออกรอดถ้าน้ำออกมากกว่าน้ำเข้าเป็นหนี้ตลอดชีวิตครับแล้วก็ชีวิตจะไม่รอดเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักคิดแค่นี้แหละครับแล้วพอเอาตัวรอดแล้วไม่พอนะครับเอากลุ่มให้รอดเอาเครือข่ายให้รอดฝากให้กำลังใจพี่น้องนะครับพี่น้องที่สตูลมีโอกาสดีวันนี้ดีใจมากเลยที่มาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ได้มาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆมสท.เนี่ยกำลังทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรากำลังเก็บตัวอย่างดีๆของพี่น้องเนี่ยมาเป็นแผ่นมาเป็นสื่อแล้วก็ส่งมาให้เรียนรู้กันหลายคนเนี่ยเป็นมาเข้าหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใช่ไหมครับแต่เราเรียนโดยใช้อะไรครับเรียนโดยใช้ของจริงที่ดูจากตัวอย่างของจริงไม่ได้มาอ่านหนังสือนะครับตัวอย่างของจริงมาจากใครครับมาจากคนที่เขาทำและสำเร็จครับแล้วหน้าที่ของผมก็ไปดูว่าใครที่ทำสำเร็จบ้างแล้วผมก็มาจะเก็บแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็มาทำเป็นแผ่นแล้วก็ส่งให้คนอื่นได้ดูต่อยนั่นคือหน้าที่ของผมนะครับไปเก็บมาแล้วก็สื่อสารต่อแล้วก็ให้คนได้เรียนรู้ต่อแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆส่งเสริมไปเรื่อยๆความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วความรู้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลและบทเรียนที่ดีๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะได้ทำกันมีข่าวดีว่าเร็วๆนี้เราจะมีช่องดาวเทียมของเราโดยเฉพาะที่จะเป็นช่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับเราได้ช่องมาแล้วแต่กำลังคุยกับกำลาคุยหลายคนอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงที่กองทุนฟื้นฟูกำลังขยับเรื่องนี้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องนี้แหละคือเราทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงย้ำอีกทีครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่ไปปลูกต้นไม้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะครับการทำเครือข่ายร่วมกันการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความรู้ต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็รู้จักแก้อาทรก็คือมี2เงื่อนไขที่ดีแล้วเราก็จะรู้จักว่าทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลด้วยพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้มีเหตุมีผลหรือพอประมาณหรือภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเหตุต้องมาก่อนครับแล้วถึงผลถึงจะตามมาขอบคุณมากครับ
วันนี้ที่เราคาดไว้ว่าก็คือเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะในเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องราวของมิติอิสลามกับวิถีชีวิตของการเป็นเกษตรกรในเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนกำลังจะเดินจากเราไปนะแล้วเราก็จะเข้าสู่วันเดือนปกติที่ไม่ใช่เดือนอันประเสริฐนี้นะก็เลยเวลาอีกประมาณ2วันนะวันศุกร์เขาดูเดือนใช่มั้ยนะวันศุกร์เขาดูเดือนกับวันเสาร์เราอาจจะได้อีดินฟิตรีกันนะแล้วก็คิดว่าค่ําคืนนี้วันที่28นะมาขึ้นวันค่ํา27นะค่ํา28รอมฎอนคิดว่าก็คือคืนนี้เป็นคืนที่เราได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้มารวมละสิ้นอดนะแล้วก็ได้มาพูดคุยในเรื่องราวของอิสลามแล้วก็ได้คิดว่าโมเรากระหายกับการได้มาพบกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะผลหมากรากไม้จากพี่น้องนะจากบ้านกำมิงจากวังประจัน นั่นแล้วก็แกงแพะวันนี้พี่น้องของเรามากันเกือบทุกชุมชนจะว่าได้นะจากทุ่งว่าเราไว้นะไกลว่าเผื่อนนะบางร้อนบอกว่าแคบอีวินะพ่มไกลว่าเผื่อนความจริงวันนี้ทั้งมานั่งไม่ได้มานะความจริงสัญญาว่าจะมาแต่ว่าอาจจะติดภารกิจแล้วก็มีพี่น้องจากยมนานะควรบ่อทองมีควรโดนมีทีมในเมืองมีบักกันเคยนะมีตันย่องโปยักษ์กิวาคือนี่ก็คือพี่น้องของเราทั้งหมดนะเทมล้อมยักษ์กิวาคือเมื่อเรากำลังกระหายจะอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งคิดว่าในส่วนของกองทุนฝุ่นฟูเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยประมาณกันยาเราอาจจะพบปะกันเพื่อสรุปบทเรียนกันสักครั้งนึงในเรื่องราวของเมื่อเราในการขับเคลื่อนข้างหน้า
วันนี้เวลาในรายการรายงานสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปผมกำรับพานทองรายงานสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง